Rendeid tervitada, neil, keda ei ole saanud tervitada ja et te olete tulnud ja sellel hingamispäeval ikka igatsete siin Jumala kojas olla ja ka üksteise seltsi ja osadust. Täna tahaks rääkida sellest, mis on abiks inimesele. Kui me mõtleme erivajadustega laste koolide peale või eri klasside peale, siis me teame, et nendele lastele lähenetakse väga individuaalselt ja erinevalt, kui seda tehakse tavaklassides või tavakoolides. Ajalooliselt pole mitte alati pööratud erilist tähelepanu vaimsetele haigustele või mahajäämustele ja kui isegi seda tehti, siis seda said lubada endale ainult rikkad. Kui aja möödudes, vajaduse tõustes ja teaduse arenemisel hakkasid siis ka meditsiiniasutused vaimsetesse haigustesse teadlikumalt suhtuma. Ja kui haigekassa ja erinevad kindlustused hakkasid kompenseerima ka selle eest tehtavad tööd, siis psühhoterapeudid hakkasid ravima. Ja nad hakkasid seda tegema samasuguse meditsiinilise mudeli järele nagu teisi haigusigi. Ja et te teaksite, mis on meditsiiniline mudel, siis meditsiiniliseks mudeliks nimetatakse teatavad protseduuride komplekti, millest kõiki arste siis koolitatakse, mis koosneb siis üldjuhul sellest, et kuulatakse ära patsiendi kaebus, et vaadatakse tema haiguste ajalugu, tehakse füüsiline läbivaatus, vajalikud testid, pannakse diagnoos, ravi ja siis prognoos ravi korral tervenemiseks või siis mitte. Et selline nagu samm-sammuline või selline, kuidas ma ütlen, jah, selline komplekt küsimustest või protseduuridest. Igatahes rohkematel inimestel oli nüüd ka abi kätte saadav. Kognitiiv, käitumuslik, psühhodünaamiline, humanistlik teraapia, inimesed said lausa valida nende vahel ja otsida ka siis endale tervenemist. Nii et kõik sellised püüdlused inimesele toeks olla on mõeldud selleks, et ikkagi ravida. Ja nad lähtusid siis sellest diagnoosi panemisest ka ja siis hakati justkui ravima. Kuid võib olla tehti üks viga. Just nimelt sellega, et arvati, et vaimse tervise ravi õnnestumine peitub teatud kindlates tehnikates või siis teraapia vormides või samasuguses meetodis nagu ükskõik millise muu füüsilise haiguse parandamine. Tegelikuses muutis see ravi vähem tõhusaks. Ja sellel pööras siis tähelepanu eriliselt doktor Vampold, kes 20-aastase pikkuse uuringu tulemusena jõudis Wisconsini ülikoolis huvitavale järeldusele. Nimelt tema siis doktori töö ja uurimisvaldkond koosnes sellest, et ta uuris siis kontekstuaalse psühhoteraapia mudelit ja teda nimetataksegi selle mudeli loojaks ja siis ta uuris meditsiinilise mudeli efektiivsust samamoodi. Ja siis vaatas, et mis on kõige parem ja mis on kõige efektiivsem. Ja tema tuli välja järeldusega, et kõige tugevam näitaja vaimse tervise edenemisel on terapeudi ja kliendi vaheline ühenduse tugevus. Ja ütlen siis ingliskeelse sõna ka ära, teaduskeel on see connection level. Terapeudi ja kliendi vaheline ühenduse tugevus. No aastakümneid on ka meie ülemaailmses adventkoguduses ja võib-olla ka oma isiklikus elus või evangeeliumi kuulutamise töös kasutanud nii-öelda seda meditsiinilist mudelit, meditsiinilist meetodit. Meie pioneerid on väidelnud ja tõestanud ja proovinud väga täpselt diagnoosida inimeste, nii-öelda maailma inimeste probleeme, vaimulike vajadusi ja välja kirjutanud raviks võib-olla mõne seminaari kutsuse või jaganud kuulutusi evangeeliumi kuulutamise seminaaridele. Me oleme jaganud raamatuid, väga hea, et me oleme seda teinud, aga vahest me võib-olla liialt lihtsalt arvame, et kui me oleme selle raamatuga ära andnud, et siis sellega meie ülesanne piirdub. Me saadame võib-olla lingi jutlusega kellegi meilile ja arvame, et kui inimesed seda ei ava ja selle tulemusena meelt ka ei paranda, siis kogu vastutus lasub temal. Kes ka liidu aastakoosoleku ülekandeid vaatas, siis ka seal Andres Plompu, meil liidu esimees, palus mitte saata lihtsalt meilile linke ilma selleta, et sul ei oleks võib-olla mingisugune suhe selle inimesega või siis ilma, et sa vähemalt midagi juurde ei kirjutaks. Ja nii me arvame, et me oleme just kui oma töö teinud, me oleme määranud ravi, me oleme välja kirjutanud nii-öelda see need tabletid ja nii peaks asi ju siis minema ja korras olema. Korraldame koolitusi, seminaari, nõustamisi ja vahest hakkame lausa kahtlema, kas kõige sellel on mõtet, sellepärast, et viljad on just kui kasinad. Teise Korintuse kirjas kolmandas peatükis räägib Paulus meist kui kirjast. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri. See ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. Ja üldsegi mitte soovimata ala hinnata kuidagi raamatu kinkimise tähtsust. Ja viide jälle korraks liidu aastakoosolekule ja muidugi ka muudele aruannetele, millest ühkoma teist ka tean, et näiteks Viljandi koguduses on kaks sõde, kes väga aktiivselt jagavad suuri võitlusi ja nad teevad väga suurt ja head tööd sellega ja arvatavasti Viljandi linnas pole varsti enam ühtegi inimest, kellel seda raamatut ei ole ja on välja kujunenud teatud klientuur, kes siis tahavad ka selle suure konflikti raamatute seeria teisi väljaandeid. Kuid, teise Korintuse kolmas peatükk rõhutab Paulus, et kui me mingist kirjast räägime, siis kõige tõhusam viis, kui me üldse soovime abistada kedagi, on see, kuidas me ise oleme kirjutatud. Tindiga kirjutatud kiri, trüki mustaga kirjutatud kiri, ükskõik kui meisterlikus kirjakeeles, ei ole midagi võrdluses sõnumi nägemisega muudetud eludes. Päriselt näha inimest, kes läbi elab kristlust, kes päriselt elab Kristuse armust ja usust. Me võime suurepäraselt osata lahti seletada Jumala poja kui inimkonna vabastaja rolli, kuid tegelikult toob suurima muutuse ka võib-olla selle inimese elus, loomulikult see, mida püha vaim selle inimese juures teeb, aga ka meie joogiohvrina välja valatud elu teiste heaks. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui armastus on teie keskel. Mõistmine, hoolimine, ajavõtt, aitamine, palvetamine. See on see, mis loob selle, kasutades seda ingliskeelset sõna connection leveli või ühenduse tugevuse inimeste vahel. Ja see on tõhusam, kui võib-olla see ravi, mida siis psühiaatrid välja kirjutavad, olgu see siis mingi antidepressant või mingisugune nii-öelda tabletiravi või aga et meie, kui me teeme ka seda tööd, siis ütleme nii, et sellest raamatust alati tõhusam on see, kas sa oled päriselt elad läbi seda, mida sa kuulutad. Tõrksad ollakse muutuma vaimse tervise ringkondades ja nägema võib-olla kaugemale meditsiinilise või ka medikamentse meetodite nõrkusi. Ja see on mõistetav, sellepärast, et keskendumine meetodite peenhäälestamisele muudab ka teatava edu arvatavasti paremini mõõdetavaks, eks ole, kergemini rahastatavaks. Et tegelikult, kui me räägime missiooniprojektidest, ka siin Haapsalu kirikus, siis kunagi, mitte kunagi ei jää mitte miski tegemata selle tõttu, et meil ei oleks raha. Et meil poleks raamatuid, kas toetada, kas või raamatute välja ostmist kellegile, kui keegi tahab kellelgi teisele kinkida. Või raha mingisuguse ürituse tarvis ruumi kinni panemiseks või ma ei tea, projektori ostmiseks. Et probleem ei ole tavaliselt rahas. Probleem on tavaliselt selles, kuidas saavutada see, et inimesel oleks piisav ühendus selle teise inimesega, et see teine inimene usaldaks sind, kui sa teda kutsud kuhugi. Kui sa kutsud teda palvele, kui sa kutsud teda avama piiblit. Ja projektide rahastus ei ole üles ehitatud kahjuks või ka põhjendatult arvatavasti sellele, kui head suhted meil kellegiga kindlasti on. See on selline väga raskesti mõõdetav omadus. Lihtsam on mõõta raamatuid kvantitatiivselt, palju on välja jagatud. Või mitu tundi on kuskil mingit seminari tehtud. Ja seda paremini mõõdetavat on siis kergemini võib-olla rahastada ja pealegi peaprofessionaalid siis ju ennast segama lähedase sideme keerulistesse tunnetesse ja läbielamisse. Sest inimeste elud on keerulised. Meil kõigil on stressi, häda, traumasid, minevikust, olevikust. Ja et võtta aega ja süveneda kõigesse sellesse, ma kaas ligimese elusse. Ja tihti tunneme, et me isegi ei saa hakkama, me lihtsalt ei jõua ja me ei oska ja me ei saa. Ometi, kui me seda püüame teha, on see palju efektiivsem kui kirjasõna andmine. Küsimus jääb neile meie seast, kes eelistaksid pigem seda meditsiinilist mudelit või seda puhast mudelit. Kui midagi saab paremini mõõta või rahastada, kas ikka tähendab, et tegemist on parima pakkumisega? Kliendile, abivajajale, sellele inimesele, kes ei tea päästest midagi, sellele inimesele, kes on patuorjuses, õppetükitunnis me rääkisime Egiptuse patuorjuses olevatest inimestest, kas tulemuste mõõtmine võib varjutada parema lähenemise märkamist? Kas meie fookus on ajendatud rohkem soovist mitte tunda ennast ebamugavalt, kui sellest, et olla osa päriselt millestki, mis võib kutsuda esile muutuse selles inimeses? Jeesus tahab muuta minu ja sinu südant, et leiaksime endid rohkem, peaaegu et ennast unustavalt inimesi armastamas ja neile ka individuaalselt lähenemas, süvenemas sellesse, mis neil on oluline. Tuleb meelde eelmisest nädalast üks kogemus, kus ühe inimesega oli vestlus ja ma andsin talle tagasi sidet selle kohta, kui suurepäraselt ta on hakkama saanud millegiga. Ja kui tublid on olnud nagu järjepidevalt. Ja mu abikaas oli ka minu kõrval ja me pärast lihtsalt arutasime, et oleksite pidanud nägema seda õitsele puhkemist, selle inimese naeratust ja isegi õrna puna näkku tõusmas. Selle pärast, et keegi võttis aega ja ütles midagi head, midagi ilusat, midagi julgustavat, midagi rõõmustavat, see inimene läks õitsele. Me ei rääkinud sellest, millisest teoloogilisest asjast ta võib-olla antud hetkel valesti saab aru või mis oleks õige viis, kuidas kummardada Jumalat või selline inimlik, jumalik lähenemine, uskumine, hea nägemine teises. Jeesus ise tegi niivisi. Lähenes inimestele võimalikult individuaalselt. Ja ta rõõmustas suure evangeeliumi käsu ellu viimisest nii palju, et isegi söömine, joomine ja unitundus ununevat. Sellepärast, et see rõõm, mis sa saad tagasi sellest, kui sa tõepoolest saad kellegi elu helgemaks muuta, see toidab, see päriselt toidab. Ja no kuna me siin rääkisime hingamispäevast ka piiblitunnis, siis võib-olla üks põhjus, ma siis ei kommenteerin, miks meie hingamispäevad on ka nii rõõmutud, on see, et me ei teeni ennast tunnustavalt oma kaaslik inimest. Seda, kes mu peres on, seda, kes mu koguduses on, seda, kes ei tunne veel Jumalat. Või ma siis ei naudi seda, et selle teise inimese teenimist ja noh, need on juba uued teemad. Jeesus oli sõna, kes sai lihaks. Ja meie võime olla ka väga eriline kiri. Pole öeldud, et meie saame sõna, kes me ei ole nagu sõna, kes saab lihaks, aga omamoodi Paulus tahab sellele nagu uue pöörde panna peale, et me oleme kiri. Eriline kiri, mis on kirjutatud Jumala vaimu töö ja kasvatamise tulemusena. Nende jaoks, keda su teele saadetakse armastamise eesmärgil, sest seal pole mitte ühtegi muud eesmärgi, miks inimesed sinu ellu tulevad. Eriti kui me oleme kristlased, kui selleks, et sa neid armastaksid. Ja ma saan aru ka nendest inimestest ja ka iseendast, kui see teeb meid ebakindlaks, sest kes olen mina patune nagu ma olen, et ma hoopis kellelegi komistuseks ei saaks. Kui tule julge, kuniks see ekslikuks olemise teadmine meid saadab, on ka see teiste poolt loetav kiri ehk sina üdini aus ja teisele patusele eksijale paremini mõistetav. Me ei pea saama täiuslikuks kirjaks enne, kui me võime olla nauditavalt loetavad teistele edasi andmas seda, milline on Jumal. Kutsun teid veel üles lugema 2. Korintuse 5, salmid 14 kuni 20, mis räägib meetodide asemel pigem ametist, sellest ametist, mis meile kõigile on usaldatud, kui me räägime kristlaseks olemisest. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide ja siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Ja 17. sal, nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile millise ameti? Lepituse ameti. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristus asemel, Andke endid lepitada Jumalaga. Andke end lepitada Jumalaga. Eks ole suur vahe paluva hoiaku ja informatsioon jagava hoiaku vahel. Paluv hoiak, lepitus ametit pidava inimese hoiak on teeniv hoiak. Informatsiooni jagav hoiak on pigem faktilise ja kvantitatiivse omadusega. Ja kuigi on ajad, kus meil on väga vaja õiget infot ja väga vaja teada, olgu see siis kas või profetikuulutuste aasta arvud või mõista mingi tõde eriliselt Jumalast, sest kõik see mõjutab seda, kuidas me kellessegi usume. Ometigi see paluv hoiak, empaatiline lähenemine inimestele selliselt, nagu Jumal meile on lähenenud, ületab selle. Ellen White on raamatus Suur võitlus, lehekülg 350 kirjutanud meie ülesandest veel. Pöördumise ja pühitsemise ülesandeks on lepitada inimesed Jumalaga. Tuua nad koos kõlla tema käsuõpetuse põhimõtetega. Kui me oleme pöördunud, kui me oleme sellel pühitsuse teekonnal Jumala poole, siis meie ülesandeks on mitte infoga ainult ringi käia, missugune täpselt Jumal on ja kas ta on nüüd siis kolm ainsus või ikkagi ei ole või kuidas selle asjaga täpselt on. See on kõik oluline, aga mulle väga meeldib, kuidas Ellen White ütleb, on tuua inimesi koos kõlla tema käsuõpetuse põhimõtetega. Ja parim viis selleks, et selle tegemiseks on luua inimesega ühendus ja suhe ja olla siis ise elavaks kirjaks. Kui me soovime inimesi aidata, olla neile abiks ja see sund võiks olla kristlasil, igal kristlasil ühel või teisel moel kuskil olemas, siis loogem tugevaid ja siireid sõprussuhteid koguduses ja väljaspool seda. Kõik vajame armastust ja vajame üksteist. Ja Paulus ka vajas. Ja me võime arvata, et Paulus see suur usumees, kas temal oli üldse vajagi kedagi teist peale Jumala ja oma töö? Pole meil suurt juttu räägitud tema perest, vaid sellest, et temal oli muidugi eesmärk ja tema tahtis minna edasi ja leida ülesse kas veel selle piirkonna kindlasti, kus keegi ei oleks Jumalast kuulnud. Tundub väga töine inimene ja väga selline pühendunud inimene. Kui kirjas Filemonile tuleb välja tema selline õrnumadus, hellumadus, kui väga ta hindas hoolimist. Filemoni 1:7. Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast. Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud kosutust. Kas meil on keegi vend või õde või inimene, kelle kohta me saaksime samasugust tagasi sidet anda? Mul on hea meelsust, on tänu sinule ma olen olnud julgustatud. Tänu sinule ma olen olnud rõõmustatud. Tänu sinule ma olen saanud kosutust. Ja sellest olulisem küsimus on see veel, et kas me ise oleme kellegile olnud julgustuseks, rõõmustuseks ja kosutuseks. Kui need sidemed on loodud, kui see alus on loodud, siis ka kõik muu oluline, informatiivne ja faktiline tõde on paremini omandatav. Ja siis oleks ka siin Haapsalu koguduses, ütleme nii nõukogul ja võib-olla neil, kes neid asju ka mõtlevad, natukene suurema plaani peale ette, kutsuda suurepäraseid kõnelejaid, teha grandioosseid seminaare, sellepärast, et ka need inimesed, kes tulevad läbi selle uue info omandamise, nad tulevad keskkonda, kus nad võivad julgusega ütelda, et aga ma saan seal rõõmustatud, aga ma saan seal armastatud, mu süda saab seal kosutatud nende õdede vendade kaudu. Meil kõigil on kasvamisruumi ka Haapsalu kogudusel armastavate sidemete ja suhete loomisel. Ja seda ei saa teha selliselt suure hurraaga, et nüüd hakkame kõik armastama üksteist ja selleks tuleb nagu samm-sammult väikseid samme teha ja teha meeldivamaks meie kõigi olemine koguduses ja ma täiesti saan aru, et on koroonaaeg ja ongi raske seda teha eriti praegu, sest me kõik kardame ka haigestuda ja lähikontaktid on just kui raskendatud. Ka püüda seda teha ja alustada nendest kõige lähematest, oma perest ja sealt edasi. Aidaku Jumal meid ligimesi enda mõju piirkonnas rõõmustada, julgustada, mis on inimesele suureks abiks ja tõhusaks sammuks tõesõnumi levitamisel. Aamen. Palvetame. Kallis taevane isa, aitäh, et sina oled saanud lihaks meie keskel ja me võime rõõmuga lugeda sinu teenimistäis elust evangeeliumi lehekülgedelt, ka ajastute igatsusest ja paljudest headest kommentaaridest, nende inimeste sulest, kes on süvenenud sinu ohvri ja teenistuse suurusesse. Ja sa näed, et meie elu on väga kauge sellest. Ja me oleme vahest täitsa heitunud, sest on tunne, et sõnad kuidagi ei jõua või kuulutus kuidagi ei jõua teisteni. Ja ma palun, et sa aitaksid meie eludes üle vaadata ka selle omaduse, mis puudutab lähisuhteid, sõprussuhteid, läbi saamist üksteisega. Ja sa näed, et me kõik oleme oma maadi keerulised isiksused. Ja ikka leiame ja näeme teistes seda, mis ei ole parim. Ka me palume, et sina oma püha vaimu kaudu suleksid ka rohkem meie silmi vigadele ja avaksid silmi rohkem nägema seda, mis on inimeses sinust, mis on ka head, mis on tublit. Palun, et me tahaksime olla ka üksteisega rohkem koos ja et sa aitaksid meil ka ületada peagi loodetavasti alla andva koroona mõjusid. Palun, et sa õnnistaksid eriliselt Haapsalu linna elanike, ka seda kogudust, meie oma kogudus siin. Meie peresid, neid inimesi, kellele me oleme püüdnud sõna jagada, kuid siganes põhjusel see ei ole viljaga kannud. Täna me tuleme jälle julgelt sinu armu aujärje ette ja palume jõudu. Jõudu olemaks selline kiri, mis on aus, mis on tõene, mis peegeldab sind. Aitäh, et sa kuuled meie palveid ja me ei pea muretsema sellepärast, et meie teened ei küündi sinusuguse ilusa käitumise nii siin maa peal. Aitäh, et sina ikka aitad ja kasvatad meid ja tood meist välja parima. Täname ka annetuste eest. Palun õnnistust ka Jõhvi kirikule ja kõigile nendele inimestele, kes seal selle eest ka hoolt kannavad, et kogudus oleks turvaline, kui peaks ka juhtuma tuleõnnetus. Palun õnnista ka neid inimesi seal koguduses, sest kõik need inimesed ju vajavad sind ja et on sinu, et eriliselt ka Eesti keelt kõnelevad inimesed, sest tegemist on piirkondadega, kus on palju vene keelt kõnelejaid ja aitad ka nemad oma keeles ja meeles saaksid seal toidetud. Sinu nimi olgu austatud ja kiidetud. Aamen.